15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Krizni štab razmatra epidemijsku situaciju u zemlji, novi sloj korone i početak zimskog raspusta. U Srbiji pooštrena kontrola putnika koji dolaze iz Južne Afrike. Omikron potvrđen u Nigeriji, a otkriven u Brazilu i Saudijskoj Arabiji. Predsjednik Vučić obratit će se javnosti u 18 časova uz prenos na našem programu. Evropska unija uvela nove sankcije beloruskim vlastima. Teniska reprezentacija Srbije igraće u 16 časova protiv Kazahstana u četvrtfinalu Davis Kupa. U Španiji počinje svetsko prvenstvo za rukometašice. Sutra sunčano i vetrovito do 18 stepeni, uveče kiša. U ovim trenucima treba da počne sednica kriznog štaba koji će razmatrati epidemijsku situaciju u Srbiji i eventualno nove mere. Jedna od tema trebalo bi da bude i novi soj virusa korona omikron i preventivno delovanje kao i početak zimskog raspusta. Soj koronavirus omikron koji je iz Afrike stigao u pojedine evropske zemlje za sada nije registrovan u Srbiji. Da bi tako ostalo, pooštrene su kontrole putnika iz afričkih država koje su na spisku rizičnih zemalja. O tome Tijana Sibinović.
Ne postoje epidemijski razlozi da se raspust pomera, ali će se ta opcija razmatrati na sednici kriznog štaba, jer ulazimo u period godine u kojem ima mnogo proslava, kaže direktorka Batuta Verica Jovanović. Tema će biti i novi soj koronavirusa koji još uvek nije stigao u Srbiju.
Prema tome jedna obazrivost u smislu primjena svih preventivnih mera, naravno apelovanje na vakcinaciju prvom dozom, a istovremeno i trećom dozom i istovremeno primjena svih onih mera u našim malim oazama, u kućama i u porodicama gde ukoliko se primete simptomi treba reagovati pravovremeno i obratiti se COVID ambulanti jer prvo treba da pomislimo na COVID, ali ne treba da zaboravimo ni eventualno simptome gripe.
O omikronu, novom soju koronavirusa, se još uvek malo zna, ali podaci ukazuju na to da ne izaziva težu kliničku sliku, kaže doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Dodaje da postojeće vakcine u nekoj meri sigurno štite.
Zna se da su izmene u toj proteinskoj strukturi dosta velike u odnosu na prethodne varijante, ali još uvek ne znamo kako to utiče niti na prenosivost, niti na težinu kliničke slike. Za sada su epidemiološki podaci takvi da ukazuju na to da neće izazvati neku težu kliničku sliku i sada je zadatak naravno na istraživačima, na naučnicima da prate sve te promene i da se utvrde gde su nastale te ključne strukturne promene. Zna se da je više od 30 mutacija na S proteinu, što naravno izaziva zabrinutost zbog vakcina koje su uglavnom bazirane na stvaranju antitela na S protein.
Zbog omikron soja pooštrena je kontrola putnika iz afričkih država koje su na spisku rizičnih zemalja, kaže pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.
Suština je dužina boravka u prethodnih 14 dana u ovim zemljama Južne Afrike. Svako od tih putnika na pasoškoj kontroli mora da bude identifikovan, da u saradnji sa graničnom sanitarnom inspekcijom se proveri zdravstveno stanje, obezbeđeni su uslovi za testiranje na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Svakome će se raditi PCR. Naravno, mi ćemo pratiti dokumentaciju koju putnik posjeduje. Govorimo o onima koji imaju možda dokaz o preležanoj bolesti ili imaju možda važeći sertifikat, COVID sertifikat kao dokaz da je imunizovan, vakcinisan. Ako je pozitivan, takav putnik naravno ide u izolaciju, izde se hitno rešenje kojim se putnik upućuje na lečenje. Ukoliko je putnik negativan, naravno ide u karantinu u kućnim uslovima sa zdravstvenim nadzorom.
Širom Srbije se neometanim tempom obavlja vakcinacija. U robnoj kući IKEA u Beogradu otvoren je novi punkt na kojem su građanima na raspolaganju Sinopharmova i Pfizerova vakcina. Punkt danas radi do 17 sati, a već od sutra će raditi od 12 do 20 časova.
U Nigeriji je potvrđen prvi slučaj soja omikron kod dva putnika koji su prošle sedmice stigli iz Južnoafričke republike.
Saopšteno je i da je naknadnim sekvencioniranjem prethodno potvrđenih slučajeva među osobama koje su doputovale u Nigeriju, ta varijanta otkrivena uzorcima uzetim u oktobru. Prvi slučajevi omikron varijante virusa otkriveni su u Saudijskoj Arabiji i Brazilu. Evropska unija mora da razmotri obaveznu vakcinaciju kao odgovor na širenje veoma zaraznog omikron soja COVID-a širom Evrope, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kaže i da kompletna vakcinacija i booster doza daju građanima najjaču za sada dostupnu zaštitu protiv koronavirusa.
U Grčkoj i dalje nije potvrđen slučaj zaraze sojem omikron, saopštili su nadležni. Epidemijsku situaciju ocenjuju kao stabilnu, ali poručuju da je broj novozaraženih i dalje na visokom nivou. Vlada je najavila da će na svaki način pokušati da smanji pritisak na zdravstveni sistem, a jedna od mera je obavezna vakcinacija za starije od 60 godina. Svi stari građani koji ne zakažu prvu dozu do 16. januara platit će kaznu od 100 evra. Taj iznos moraće da izdvajaju svakog mjeseca dok se ne vakcinišu. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
U cilju zaštite javnog zdravlja premijer Kirijakos Mitsotakis najavio je još jednu meru. Premijer je izjavio da ga je mučila ova odluka i da je nesrećen zbog toga, ali da je shvatio da je to odgovornost prema najugroženima i da ne sumnja da će ova politička odluka spasiti živote jer vakcina upravo to i čini. 100 evra nije kazna, već u ovim okolnostima cena zdravlja. To je mera predostrožnosti, rekao je Mitsotakis, uz argument da se 9 od 10 smrtnih slučajeva odnosi na osobe starije od 60 godina i da je to bio glavni razlog za donošenje odluke o obaveznoj vakcinaciji u tom starosnom dobu. Mediji ovaj potez vlade ocenjuju kao hrabru meru jer se sve više iscrpljuju načini ubeđivanja nevakcinisanih da se opredele za vakcinu. Pojavio se podatak da je već u trostručnom broju starijih od 60 godina posle najave premijera o novim merama koji su zakazali prvu dozu vakcine putem elektronske platforme i da se broj zainteresovanih sa 2600 na dnevnom nivou popeo na više od 6000. Također saznaje se da vlada povodom predstojećih praznika razmatra i neke druge mere poput povećanja obaveze testiranja za nevakcinisane zaposlene i u javnom i privatnom sektoru sa 2 puta nedeljno na 3, kao i da se u testiranje uključe i vakcinisane osobe bez plaćanja zbog boljeg epidemiološkog nadzora. Vlada je i dalje odlučna u nameri da na opštem nivou ne zaključava zemlju. Za to vreme opoziciona Sjeriza ne prestaje s kritikama vlasti povodom načina na koji rešava tešku zdravstvenu krizu i ne slaže se s odlukom vlade o obaveznoj vakcinaciji starih od 60 smatrajući je neustavnom.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovao je putem video linka na konferenciji Globalni izazovi 21. veka, međustranačka dimenzija u organizaciji Ruske vladajuće stranke Jedinstvena Rusija koja obeležava 20 godina postojanja.
Vučić je zahvalio Rusiji predsjedniku Vladimiru Putinu jer su uvek bili u Srbiju i srpski narod kada je bilo najteže. Putin je ocenio da je međustranački dijalog između država važna komponenta međunarodnih odnosa, jer pomaže u traženju načina za suprotstavljanje savremenim pretnjama i izazovima.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima u 18 časova. Obraćanje iz predsjedništva Srbije prenosit ćemo na našem programu.
Srbija podržava UNESCO, ali politizacija kulturnog nasljeđa i revizija istorije kroz politike obrazovanja prete da kompromituju rad te organizacije, izjavio je šef diplomatije Nikola Selaković na završnoj online ceremoniji Bienala Luanda Panafričkog foruma za kulturu mira. Selaković je poručio da se to ne sme dopustiti, istakao je da Srbija neguje prijateljske odnose sa državama afričkog kontinenta od perioda osnivanja pokreta nesvrstanih.
Portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Srbiju da ponovo razmotri odluku o zabrani posete ministra privremenih prištinskih institucija opštinama Medveđa, Preševo i Bujanovac.
U Briselu navode da je ta poruka Unije identična poruci koja je prošle sedmice upućena Prištini da se direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću dozvoli ulazak na teritoriju Južne Srpske pokrajine. Peter Stano podsjeća da su zvanične posete važan deo normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Iz sveta predstavnici 27 članica Evropske unije usvojili su novi paket sankcija protiv beloruskih vlasti zbog neprihvatanja rezultata predsjedničkih izbora u avgustu prošle godine. Nove sankcije se odnose na 25 fizičkih i pravnih lica, na predsjednika Aleksandra Lukašenka, članove njegove porodice, članove vlade, bezbednosne službenike, tužioce i predstavnike pravosuđa.
Rusija je počela redovne zimske vojne vežbe u južnoj armijskoj oblasti, čiji delovi se graniče sa Ukrajinom na više od 30 poligona u 6 regiona sa oko 10.000 vojnika. Vežbe će održati i na Krimu i u ruskom regionu koji se graniči sa Donbasom. Rusija je optužila Ukrajinu da je rasporedila 125.000 vojnika u Donbasu u zoni sukoba na istoku Ukrajine, gde se vladine snage bore za proruskim snagama od 2014. godine. Ukrajina do sada nije odgovorila na tu optužbu. Tenzije između dve zemlje pojačane su zbog straha Zapada od novog ruskog napada na Ukrajinu, iako je Moskva odbacila tu mogućnost. Zaposleni u američkoj ambasadi koji su u Moskvi više od 3 godine trebalo bi da napuste Rusiju do 31. januara 2022. godine, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je naglasila da ta odluka nije izbor Rusije, već da je to nametnuo Vašington, koji je naložio da 27 ruskih diplomata napusti Sjedinjene Američke Države do 30. januara 2022. Poljski predsjednik Andrzej Duda potpisao je zakon kojim se ograničava pristup humanitarnim organizacijama i novinarima na granici sa Belorusijom, gde se odvija migrantska kriza. Poljska opozicija tvrdi kako je cilj zabrane da se prikriju kršenja ljudskih prava, dok iz vlade kažu da su mere neophodne iz bezbednosnih razloga.
Ovo je Radio Beograd 1. U Tirani je počeo Međunarodni sajam privrede.
Među nekoliko stotina učesnika predstavlja se više od 20 srpskih preduzeća. Namera je da se povežu sa albanskim preduzećima i obostrano prošire tržište, čime će dodatno pospešiti rast robne razmene dve zemlje. Međunarodni sajam privrede u Tirani trajeće do 4. decembra.
Uvođenje elektronskih faktura od naredne godine doneće preduzećima velike uštede na administrativnim i operativnim troškovima, a državi efikasniju kontrolu u naplati poreza. To je rečeno na obuci za predstavnike lokalnih samouprava u Palati Srbije, koje su organizovali Ministarstvo financija i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Detaljnije Nataša Ćimović.
Papirne fakture odlaze u istoriju i njihova dostava, obrada i arhiviranje moraće da se obavlja isključivo elektronski. To je poručio ministar financija Siniša Mali predstavnicima javnog sektora i privrednicima uz napomenu da će do aprila naredne godine imati rok za prilagođavanje, a potom sledi fazna primjena zakona o elektronskom fakturisanju.
Ako pogledamo koristi ovog sistema, dakle nema više papira, dakle nema više potpisivanja, sve ide kompjuterski, sve ide elektronski. Ukoliko se pogode i poklope ulazna i izlazna faktura, mi ćemo našoj privredi vraćati PDV istog dana, tako da nema više čekanja, nema dodatnih kontrola, nema dodatnih analiza.
U centralnom registru svake godine bude evidentirano više od 4 miliona faktura koje prime korisnici budžetskih sredstava. A kada 2023. godine zakon bude u punoj primjeni, poreznici će, kako je ocjenjeno, imati bolji uvid i u milione faktura koje se razmene unutar privatnog sektora. Lokalne samouprave u najkraćem roku treba da budu spremne za prelazak na moderniji i efikasniji sistem rada, rekla je državna sekretarka u resornom ministarstvu Maja Mačužić-Puzić.
Samo ću vam navesti primjer da je u proteklom periodu preko sistema elektronske uprave, odnosno e-uprave, razmijenjeno preko 50 miliona dokumenata. To je 50 miliona sekundi, ako ne više, uštede u vremenu i u novcu koji je donela kao dobrobit digitalizacije i uvođenje elektronske uprave u sistem Republike Srbije. Uvođenjem elektronske fakture korist ćete također imati i vi kao lokalne samouprave da do 2030. godine smanjimo administrativno opterećenje ili to za građane i za privredu za najmanje četvrtinu.
Predsjednik Beogradske opštine Stari Grad Radoslav Marjanović kaže da će elektronske fakture koristiti 125.000 preduzeća i više od 10.000 da korisnika javnih sredstava.
Također treba da napomenem, ako obzir uzmemo i konzervativnu procenu da se na izradi čuvanju 1000 faktura, operativni troškovi mogu smanjiti za 150.000 dinara. Uštede na nivou lokalnih samouprava će biti milionske, što nam obezbeđuje sredstva za ulaganje u dalji razvoj usluga za građane i privredu na lokalnom nivou.
Iskustva evropskih zemalja sa elektronskim fakturama pokazuju bolje punjenje njihovih budžeta i smanjenje troškova. Grčka je, na primjer, procijenila da će na taj način povećati naplatu poreza za 3 milijarde evra i privredi smanjiti troškove za još milijardu. U Hrvatskoj su troškovi firmi niži za 350 miliona evra godišnje. Vreme izrade faktura u Poljskoj je skraćeno sa 30 na 3 minuta.
Predsjednik vlade Vojvodine i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj potpisali su u Novom Sadu pismo o predfinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata u Vojvodini vrednog 12 miliona evra. Prvi ugovori biće potpisani u drugoj polovini naredne godine, izveštava Petar Kočić.
Pokrajinska vlada od Evropske banke za obnovu i razvoj dobit će povoljan kredit od 12 miliona evra za rekonstrukciju javnih objekata i poboljšanje njihove energetske efikasnosti, kaže vojvođanski premijer Igor Mirović.
Mi smo do sada identifikovali više od 80 objekata, osnovnih, srednjih škola, domova zdravlja, drugih javnih objekata koji se nalaze ispod standarda energetske efikasnosti i ova ćemo sredstva nameniti za rekonstrukciju objekata, za obezbeđivanje zelene, čiste energije i smanjivanje troškova koje imaju i lokalne administracije, ali i pokrajinska administracija u delu koje se odnose na grejanje.
Regionalni direktor EBRD-a Mateo Colondeli tvrdi da je ulaganje u energetsku efikasnost tek početak saradnje sa pokrajinom Vojvodinom.
Ovdje smo uložili 8 zgrada, to su škole, zdravstveni centri i to je apsolutno prioritet za nas. I to je velika šansa za Vojvodinu također. Jako je bitno da ljudi žive bolje, ovim će se to omogućiti, omogućit će se samodrživost ovih zgrada. Ovo je dobro i za javne financije, za budžet pokrajine. I također je jako bitno da je ovo početak nove naše saradnje.
Mirović je još najavio da će naredni kredit od EBRD-a biti utrošen za unapređenje vodosnabdevanja u malim opštinama Vojvodine.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je virus korona potvrđen kod 2180 osoba, od testirana 16.034 uzorka. Preminule su 53 osobe. Na respiratorima je 191 pacijent. U nastavku emisije o tome da se prodaja polovnih vozila u našoj zemlji vratila ove godine na nivo koji je imala pre epidemije korone, ali su cene u odnosu na 2019. sada veće za skoro četvrtinu. To je pokazalo istraživanje specijalizovanog internet sajta za prodaju takvih vozila. Promjenu cene izazvala je nestašica komponenti koje se koriste za proizvodnju novih vozila. O tome Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa zakomplikovala je poslovanje trgovcima koji prodaju polovna vozila. To se desilo u celom svetu, ali i kod nas u Srbiji, kaže Romana Takov iz redakcije specijalizovanog domaćeg internet sajta polovniautomobili.com.
U ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu prodaja dostigla rast od 10% sa 2019. U odnosu na tu godinu, ove godine prodaja dostigla taj nivo prodaje. Čak i blagi rast je zabeležen oko 1%. Cene su u odnosu na prethodnu godinu veće za nekih 16%, dok u odnosu na 2019. taj rast je i veći, iznosi 23%. Najveći broj prodavaca nam je odgovorio da očekuje rast cena i u budućnosti. Čak 70% njih, kupci, više od trećine njih, deli to očekivanje sa prodavcima.
Naša sagovornica navodi i glavni razlog za tako izraženu promjenu cena na tržištu polovnjaka.
Došlo je do nedostatka, odnosno poteškoća pri nabavci mikročipova koji su neophodni za proizvodnju novih automobila. Samim tim manja ponuda novih automobila oslikava se i u manjoj ponudi polovnih automobila, jer ukoliko je kupcu teško previše da čeka da bi nabavio novi automobil, on će odustati ili odložiti barem njegovu kupovinu, a samim tim će odložiti i prodaju svog aktualnog automobila. Manja ponuda na tržištu polovnih automobila dovodi do rasta njihovih cijena.
Romana Takov je rekla i da su kupci polovnjaka u Srbiji zadržali svoja opredeljenja u vezi sa najpopularnijim brendovima vozila na domaćem tržištu.
Kupci se već godinama, čini mi se, unazad najviše interesuju za Volkswagen, dok sledi Opel, Renault, Audi i Peugeot. Ono što je zanimljivo jeste da je Fiat jedan od najtraženijih brendova novih automobila. Kod polovnih nije tako na samom vrhu liste, nije daleko od vrha, ali kod novih automobila je možda u top 5.
Od početka godine, zaključno sa 1. novembrom, u Srbiji je prvi put registrovano 129.000 polovnih vozila koja su na našu teritoriju ušla iz uvoza. U istom periodu prošle godine taj broj je stigao do skoro 118.000.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović sa saradnicima obišao je pogone namenske proizvodnje u Trsteniku i upoznao se sa procesom modernizacije vozila bez posade, koja se zove Mali Miloš. Nova verzija je tog robotizovanog borbenog vozila koje se koristi kao podrška u izviđanju i za vatrena dejstva u nebezbednim zonama i složenim terenima. Uskoro će biti deo naoružanja Vojske Srbije. Stefanović je naglasio da je značajno da koristimo domaću pamet u razvoju novih borbenih sredstava, jer tako držimo korak sa svetom.
U tužilaštvu za organizovani kriminal završeno je saslušanje Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Nebojše Jankovića po zamolnici crnogorskog tužilaštva u okviru istrage protiv njih vodi zbog dva ubistva i jedne otmice.
Oni su negirali krivična dela za koja se terete, tvrdeći da u vreme tih ubistava nisu ni bili na teritoriji Crne Gore. Saslušanje su obavili glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović, nakon čega su Belivuk, Miljković i Janković vraćeni u okružni zatvor u Beogradu.
Ovo su novosti dana. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U Srbiji ima gotovo 2800 HIV pozitivnih osoba. Većina njih se leči, dok više od 500 obolelih ne prima terapiju. Nova generacija lekova koja je upotrebi u svetu posljednjih 9 godina, u Srbiji tokom posljednjih 5 godina, omogućila je novu strategiju ranog lečenja infekcije. Pripremila Jovana Obrenić.
Svetski dan borbe protiv SIDA ove godine se održava pod sloganom Nejednakost, AIDS, pandemije, da stavimo tačku. Takvim motom ističe se hitna potreba da se okončaju nejednakosti koje pokreću SIDA i druge pandemije širom sveta. Epidemija COVID-19 je promenila svest u čitavom društvu, a ujedno i kod osoba koje žive sa HIV-om, te u manjoj meri dolaze da se testiraju, ocenjuje za RTS načelnik odeljenja za HIV i infektivne klinike, dr. Jovan Ranin.
Pa smo u 2020. imali 55 novo otkrivenih slučajeva s HIV infekcijom i to nikako ne znači pad HIV pandemije u Srbiji, nego jednostavno lockdown i način života u toku COVID pandemije je doprineo da taj broj bude manji. Definitivno treba da se prilagodimo i mi, lekari, ali i osobe koje žive sa HIV infekcijom, da se malo trgnu i da što pre, posle rizika, dođu na testiranje.
Danas se smatra da ako se infekcija otkrije na vreme i ako se započne terapija, ta osoba može da živi 50 godina, ističe za naš program epidemiolog sa studentske poliklinike Mila Paunić. Ona objašnjava da nova generacija lekova koja je u upotrebi u Srbiji posljednjih 5 godina ima znatno manju učestalost neželjenih efekata, što je i omogućilo novu strategiju ranog lečenja HIV infekcije.
Od onog momenta kada čovjek sazna da je pozitivan na HIV i vrlo brzo kada dobije tu dijagnostiku, započinje lečenje i ono što je jako, jako važno za razliku od pre nekih 30 godina ili pre 20 godina, danas ljudi koji imaju HIV infekciju zaista mogu u terapiju da dostignu to da se virus kompletno, da kažemo, eliminiše iz krvi, odnosno da ta osoba koja ima HIV infekciju zapravo živi bez tog virusa, da kažemo, u cirkulaciji i može da živi duboku starost, da živi vrlo kvalitetno, najnormalnije da radi, tako da je to stvarno veliki, veliki napredak nauke.
Radi podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite HIV pozitivnih osoba, Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević je obezbedila kontinuirano pružanje individualne i grupne psihosocijalne pomoći i podrške toj višestruko diskriminisanoj grupi građana, kaže za Radio Beograd vršilac dužnosti direktora te klinike dr. Ivana Stašević-Karličić.
Svako suočenje sa ovom bolešću može rezultirati anksioznošću, depresijom, nekada čak opsesivno-kompulzivnim simptomima, a također i nekim drugim težim. Rano, pravovremeno lečenje i rana i pravovremena intervencija u smislu prevencije u svakom smislu poboljšava ishod, jer prvenstveno utiče na komplijans, odnosno saradljivost ovih ljudi. Ako na vreme upoznaju bolest i prognozu ako se leče i kada se leče, znaju da mogu imati kvalitetan život bez opasnosti za sebe i svoju okolinu.
Epidemija HIV infekcije u posljednjih 40 godina, koliko zvanično traje, odnela je više od 36 miliona života. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svetu živi 37,7 miliona ljudi sa HIV-om, a 2/3 zaraženih je na afričkom kontinentu.
Prva nacionalna platforma za prevenciju nasilja nad decom, nazvana Čuvam te, bit će dodatno unapređena potpisivanjem protokola o pružanju međusektorskih usluga. Potpisalo ga je 7 ministarstava i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Izveštava Ivanka Joksimović.
Platforma Čuvam te, namenjena deci, učenicima, roditeljima i prosvetnim radnicima, povezaće i sve nadležne institucije za borbu protiv nasilja. Pored informisanja o načinima prevencije i zaštite od nasilja, građani će u buduće putem te platforme moći i da prijave nasilje, objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Ovo softversko rešenje, koje ćemo vrlo brzo pustiti u produkciju, će omogućiti da svaku prijavu nasilja adekvatno evidentiramo u našem kompleksnom, rekao bih, sistemu javne uprave. Cilj nam je da po prvi put na jednom mestu imamo detaljnu analitiku svih prijava, da vidimo kako se po svakoj prijavi postupa i gde su problemi.
Na platformi do sada ima oko 30.000 registrovanih korisnika, među kojima je 4.800 učenika, 1.700 roditelja i čak 23.000 nastavnika, ističe Jovanović. Dodaje da platforma ispunjava najviše standarde kada je reč o bezbednosti ličnih podataka. Deca, roditelji i prosvetni radnici i u buduće će moći da se informišu o vrstama nasilja kao i o mogućnostima prevencije i zaštite, pa i da pohađaju neki od besplatnih online kurseva, kaže ministar prosvete Branko Ružić.
U 21. veku, kada je digitalizacija deo našeg života ili stil života, kada praktično svako dete ima mogućnost pristupa, naravno da ta edukacija, ukoliko bude korišćena od strane dece putem platforme, ni na koji način neće biti dovedena u pitanje sa aspekta sadržaja koji je predviđen za određenu starosnu dobu.
Nacionalnoj platformi za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije građani mogu pristupiti putem internet stranice čuvamte.gov.rs.
Navršavaju se 103 godine od proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tome su prethodili zaključci Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba i odluke o ujedinjenju Vojvodine i Crne Gore sa Srbijom.
Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je u ime kralja Petra I. proglasio ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca i rekao da će obrazovati vladu koja će biti odgovorna narodnom predstavništvu i čiji će prvi i najvažniji zadatak biti utvrđivanje državnih granica u skladu sa etnografskim načelima.
Muzej Jugoslavije nizom sadržaja proslavlja 25. rođendan. Otvorena izložba pod nazivom O fabrikama i radnicima u organizaciji sa Muzejom nauke i tehnike. Izložbu je pripremio autorski tim dva muzeja. Već je tradicionalno naš najposećeniji muzej i posetiocima nudi jedinstvene zbirke i svedočanstva o državi koje više nema, kaže direktorka muzeja Neda Knežević.
25 godina ova institucija razvija se na prostorima i fondovima nekadašnjih ugašenih institucija. Prvenstveno treba da naglasimo da je to Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, zatim Muzej 25. maj i Memorijalni centar Josip Broz Tito. Danas je Muzej Jugoslavije jedna otvorena, živa institucija, čija je osnovna delatnost usmerena na jugoslovensko nasljeđe, bavi se svim onim fenomenima, procesima, iskustvima koji su doveli do stvaranja Jugoslavije, ali isto tako i do raspada Jugoslavije. To je potvrdila naša matičnost koju smo mi kao, da kažemo, krunu svoje karijere i radeći na konceptu i otvaranju ustanove dobili ove godine novim zakonom o muzejskoj delatnosti, znači postali smo matični za jugoslovensko nasljeđe i društvenu istoriju. Apsolutni prioritet u narednom periodu biće implementacija te matičnosti u sve procese rada naše kuće.
Teniska reprezentacija Srbije igraće u 16 časova u Madridu protiv Kazahstana u četvrtfinalu Davis Kupa. Vaterpolisti Crvene zvezde igraće protiv nemačkog Hanovera u četvrtom kolu grupe B Ligi šampiona. Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova i 30 minuta. Reprezentativke Srbije otputovale su u Španiju, koja je domaćin svetskog prvenstva u rukometu, koje počinje danas. Najavljuje Dejan Bulajić.
Kratke pripreme su završene. Reprezentacija u nešto izmenjenom sastavu spremna je za nastup na najvećoj svetskoj smotri ženskog rukometa. Bez Dragane Cvijić i Andreje Lekić sa nekim novim snagama selektor Uroš Bregar postavlja neke nove putokaze. Na kraju priprema imao je razloga za zadovoljstvo.
Moram da ishvalim da baš sve devojke što su došle na novo okupljenje, moram da kažem da su bile baš profesionalne, da su radile na nekom baš visokom nivoju motivacijskom. Istina je da kako se igra u klubovima i neki nivo reprezentacije, da je to neka drugi rang, tako znam da je i njima bila teško jer smo radili neke nove stvari za njih, neki nov sistem, a na kraju moram da sam zadovoljan sa njima i ono što su pružile, i baš moram da ih još jednom da ih ishvalim.
Sa osmehom, u kom ima izvesne zagonetke, selektor otkriva osnovni cilj na svetskom šampionatu.
Cilj je da na svake utakmici pobedimo, to je uvijek, tako da ne idemo sa nekom belom zastavom, a što je ono što moramo da napravimo, to da odigramo najmanje 6 utakmica.
Grupa u kojoj se nalazimo postavlja krupne izazove, Poljska, Kamerun i Rusija. O svakoj od njih Uroš Bregar ima jasna saznanja.
Reprezentacija Poljska sad je baš na nekom visokom nivoju, sve i malo iskusnije igračice su se sad opet vratile u reprezentaciju. Tako da moram da kažem da su baš ozbiljna reprezentacija. Onda je ove Kamerun, imamo sad neke informacije o njima. I onda na kraju Rusija, što je sad na turniru pobjedila Norvešku, vice olimpijski šampion. Tako da grupa da je baš i naša da je jaka. Tako da bi još jednom rekao da želim da se dobro ono što smo sad odradili na pripremama, i čekaju naš dva treninga u Španiji, da ćemo se dobro pripremiti, i onda svjetsko počinje.
Šampionat počinje danas, a prvi meč naša reprezentacija će odigrati prekosutra protiv Poljske. Posle toga slede mečevi sa Kamerunom i Rusijom, uz podsjećanje da je na prošlom šampionatu Srbija osvojila 6. mesto. Branilac titule je Holandija.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu 13, Nišu 11, na Kopaoniku minus 2. Vreme sutra.
Prepodne u Vojvodini, na jugu i jugozapadu umereno oblačno. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Popodne postepeno na oblačenje, na severu mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, dnevna od 10 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, uveče povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 8, dnevna 16 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.